Teraz sme tak naplno vstúpili, bratia a sestry, do knihy proroka Ezechiela. No a ja by som veľmi rád práve touto knihou pokračoval, lebo včera som mal trošku aj taký osobný problém sa zastaviť a nechcieť viac a viac hovoriť o celom kontexte tej knihy, tých významov, ktoré nám táto kniha ponúka. Takže rád by som čo len trošku to načetol alebo nadviazal na to, čo sme včera hovorili, jeden zo štyroch veľkých prorokov Starého zákona, takmer alebo čiastočne prorocký súčasník Jeremiáša pôsobí v čase po prvom odlečení prvej várke ľudí, ktorí boli zajatí, sám medzi nich patril, no a potom druhá časť proroctva, keď Jeruzalém definitívne padol, keď takmer celý národ sa ocitol v babylonskom zajatí. Prorok veľký témami, ktoré ohlasuje a vecami, ktoré Pán skrze neho zjavuje. Včera sme otvorili tú apokalyptickú časť videní, keď sa mu tým zvláštnym spôsobom zjavuje Pánova veleba. Tá prvá veľká téma, tajomstvo Boha, ktorý putuje so svojim ľudom. Nie lokálny Boh, teda tá predstava, do ktorej upadli po tom, čo prestali skrze patriarchov putovať so svojim Bohom a to miesto zasľúbenej zeme obsiahli. Ale Boh, ktorý je Bohom absolútnym, jediným, skutočným celého univerza, teda skrze to vyjadrenie a zjavenie absolútnej veleby otvára Ezechiel tému univerzalizmu Boha a jedného absolútneho jediného božstva, Boha celého sveta. Teda nie, že Jahve je náš Boh a iný a mocnejší než ostatní bohovia, ale je to jeden jediný skutočný Boh, jedno skutočné absolútne bytie. Téma druhá, hriech ľudský, hriech človeka, ten konkrétny, ktorý oni spáchali, to usvedčenie, ktoré o ktorom svedčí, ruka v ruke s tým tretia téma spojená, trest Boží. Ako taký vyjadrený, prečo, čo znamená, aký cieľ, aký dôvod, čo tým Pán sleduje, k čomu ich pozýva, no a ten cieľ, ktorý má byť zároveň i tým zatrasením a cestou obrátenia, privádza k ďalšej veľkej téme, téme budúceho Božieho kráľovstva, nové zmluvy a nového života, daru Boha, ktorom budú zachránení. Teda pohľad podobne ako Jeremiáš, 31. kapitola, na novú a večnú zmluvu, na Mesiáša a Ezechiel ide ešte ďalej ako jeden z tých veľkých prorokov Svätého Ducha. Teda dôsledok vykupiteľskej obety, vyliatie Božieho Ducha, posvetenie Božou milosťou, ten princíp schopnosti, možnosti nového života, vďaka čomu človek môže naozaj Božím sa stať a s Mesiášom až do neba kráčať. No a parciálna téma v tom pohľade na tú celkovú, na ten zmysel, na tú víziu, na to Božie kráľovstvo, vlastne to, čo ich privádza k tomu príchodu Mesiáša, Ezechiel je i Izraelom braný za proroka a zakladateľa neskorého judaizmu. Takže tie konkrétne veci, ktoré mi pokladá základ pre všetko to, čo Izrael naplňal po návrate z babylonského zajatia, ako duchovnú cestu, vzťah voči Jahvemu, spoločenstvo podľa Tóry naplňané, život judaistickej izraelskej komunity. Toľko teda, týmto sme začali tú Pánovu velebu, tie obrazy sme trošku rozobrali, alebo sme sa ich dotkli. A k tomu mám ešte niečo povedať. Ja som rozmýšľal, či i tu ten ďalší výklad toho spomenúť, ten dobový vzhľadom na babylonské božstvá, a nakoniec som to zavrhol, lebo myslím si, že ten nie je ten skutočný, i keď môže byť v konkrétnej dobe správny, ako Pán je väčší než tie božstvá iné, tie štyri podivné tvory, ktoré tam boli vyjadrované, ale keď spojíme knihu Ezechiela s knihou Zjavenia svätého apoštola Jána, tak sú tam tie bytostné paralely, ako aj Ján používa podobné vyjadrenie na zjavenie Božej veleby, tajomstva Boha, neba i veľkej Božej rodiny. Takže ak včera tie štyri bytosti sme trošku opísali, rozobrali veľmi jednoducho, tak paralelu nachádzame v tom, čo Ján píše vo svojom zjavení. Ako tajomstvo Boha sa mu zjavuje. Ako to niečo, čo ho bytostne presahuje, sa mu dáva. Ako ho Boh pozýva, aby sa ponoril do tej vízie druhého Pánovho príchodu, nového neba, novej zeme, do pretvorenia celého sveta a daru večného života, ktorý príde na konci sveta. Preto tú knihu Zjavenia i spomínam, lebo dnes kračuje Ezechiel v niečom, čo taktiež veľmi súvisí s tým, čo je uvedené v knihe Zjavenia. V tom zjavení Pánovej veleby Ezechiel potom zakusuje, ako Boh povoláva. Včera sme povedali, bol po platnej dobe, taktiež bol ten, ktorý po ušiach dostal od Jeremiáša, patril ku kňazskej triede vtedajšieho judského kráľovstva, no a až tam pri rieke Chokbar, v tých getách medzi riekami, veľtokmi Eufrat a Tigris, tam zakúša. Ako ho Boh povoláva, ako ho naplňa, ako ho posvecuje, ako ho mení, ako z neho robí proroka svojho slova a svojej spásy. A to, čo dnes počujeme, je práve z tej časti, ako Boh povoláva, ako dáva misiu Ezechielovi, aby naozaj bol tým nástrojom Božím medzi Izraelitmi, ktorí boli v babylonskom zajatí. A v tom, ako ho Boh povoláva, z tejto druhej a začiatku tretej kapitoly, tak tam vystupuje do popredia práve ten zvitok knihy. To slovo Boha, ktorého on má byť hlásateľom, zvestovateľom a zároveň aj sprostredkovateľom. Zvitok knihy. Znútra zvonka popísaný tajomstvo slova živého Boha, ktoré on má reprezentovať, ktoré má zvestovať, ktoré má ohlasovať, aby tie v úvode spomenuté témy, vzhľadom na obrátenie Izraela, posvetenie, návrat späť, cestu spásy, aby sa naplnili. Ale čo má s tým slovom spraviť? Syn človeka, zjedz všetko, čo je pred tebou. Je zaujímavé, ako mnohorakov všetkých u tých prorokov, ktorí čo len trošku opisujú povolanie, ako ich Boh povoláva, nejakým spôsobom sa to stáva takým veľmi vnútorným, intímnym a hlbokým. Jeremiáš píše, že som zaľúbenie tvojich slovách, veď nosím tvoje meno, Pane Bože zástupov, Jeremiach, teda svojom mene má meno Božie a prežíva, že to je niečo, čo má byť srdcovka, čo je o ňom a čo sa ho bytostne dotýka. Aj tu Ezechiel takéto niečo vyjadruje. Boh mu hovorí v tom zjavení, v tom videní, v tom tajomstve, do ktorého sa ponoril, keď ho Boh povoláva, ako keby ten obrazný zvitok mu je daný. Máš ho v rukách, nie aby si ho prečítal, nie aby si ho zvestoval, nie aby si ho komentoval, aby si ho zjedol. Ponajprv, aby tvoje vnútro naplnil. No a zjedol. Prijíma tú misiu, ktorú mu Boh dáva, a ak ju prijíma, začína tým, že je ten zvitok živého Boha a Pána. A bol mu sladký ako med. Prijíma slovo, ktoré vyjadruje Boha, Božie dobro, Božiu pravdu, Božiu spravodlivosť. Ktorý zákon, ktoré prikázanie Boha je zlé? Ktoré po človeku šliate, ktoré ho ničí, ktoré zabíja, ktoré rozbíja, ktoré nivočí ľudskú existenciu alebo do nešťastia človeka privádza. Presný opak. Teda tá sladkosť ako med vyjadruje na jednej strane, že to slovo je dobré, ak dobrú človeka pozýva, že je plné nádeje Božieho odpustenia a milosrdenstva, že ukazuje cestu a dôveru, ktorú človek Boha môže mať, keď naozaj príjme ten zvitok, keď ho zje a keď sa snaží jeho slova napáňať. Takže tá sladkosť vyjadruje práve to, že je to slovo správne, ktoré ukazuje cestu a smer. A stane druhej, že ja ho jem, že ho prijímam a za svoje beriem a chcem, aby vo mne pôsobilo. Presne toto v 10. kapitole knihy Zjavenia Ján zažíva. V rámci toho prorokovania, keď dostáva ďalšiu misiu a ďalej choď a prorokuj a zvestuj a ohlasuj a zjedz tú knihu, ten zvitok. A Ján tiež hovorí, je to sladké ako med. Ale keď som ho prehltol, joj, ale to zhorklo. Keď to bolo horké v mojom vnútri. Ten základný exegetický význam, práve tá náročnosť slova živého Boha, vedie k dobru, ukazuje dobro, dáva dobro, ale to je cesta, ako hovorí Ježiš, to chce ísť za mnou, nech vezmie svoj každodenný kríž a nech ma nasleduje. Cesta náročná, ak to slovo nielen počúvam, ako je dobručké, peknučké, ale ako ja ten krok musím spraviť. Ako ja s hriechom zápasiť, ako ja proti zlu sa postaviť, ako ja v pokušení obstáť, ako ja žiť to, čo mi Pán ponúka. Ako ja prijať i to usvedčenie, i pravdu o sebe. A tak ďalej. ako Herodes počúval Jána Krstiteľa, ako mu to znelo dobre, fajn, pravdu máš a pekné veci hovoríš a znešené a hlboké ideály. A predsa stačí, tak málo chlap má vypité, na tú mladú pozera a už hlava sa dolu káce. A Ján Krstiteľ je mŕtvy a zomier. Teda práve to zhorknutie, ktoré tu Ezechiel nevyjadruje, že už mi to zhorklo, ale potom sa rozbehne do toho prorokovania a žije tú horkosť, je i tým vyjadrením, ktoré môžeme z dnešného prvého čítania my pochopiť a prijať. Keď jeho povolával za proroka, kto z nás nie je povolaný na základe krstu mať účasť na prorockom poslaní Pána Ježiša? Každý z nás to dostáva. Účasť na prorockom veľkňanskom kráľovskom. A tak teda ku každému z nás v tom tajomstve Božej veleby, o ktorej sme včera hovorili, to stretnutia s Pánom i v Eucharistii mnohorakým iným spôsobom, i mne ten pomyselný zvitok Ježiš predkladá a ma pozýva. Syn človeka, zjedz, čo máš po ruke. Zjedz ten zvitok. A ak naozaj chceme dostať tomu, čím sme sa stali, prečo Kristova krv sa za nás liala, je treba, aby sme tým jedením začali. Áno, aby sme v ňom útechu, pozbudenie, sílu mali, ale aby sme chceli ho zjesť. Aj prehltnúť. I v tom vedomí, že to možno nie je ľahké. To slovo Boha naplniť a stráviť. I pre nás to bude možno pokrm ťažký. Aj nám zhorkne. Aj nám nebude ľahko tráviť. Keď si človek konkrétne veci o sebe uvedomí, s tými vecami zápasy, hriech premáha, na kolená padá, o to dobré sa snaží a chce vytrvať. A cesta proroka Ezechiela, ktorá sa i nás dotýka. Pamätajme na ten pomyselný zvitok Boží. Jedno s druhým súvisí. Keď ho nebudeme chcieť zjesť, keď to áno nebudeme chcieť Bohu povedať, nezakúsime tú sladkosť, tú nádej, ten zmysel, tú cestu, to svetlo, ktoré nám dáva. Keď ho neprehltneme, áno, lízne ma to, že také niečo môžeš mať. Ale nikdy to nebudem vlastniť. Nikdy nespočinie v Bohu, ak íť skrze tú horkosť a to strávenie toho slova Boha, sa nebudem snažiť. To, čo mi predložilo, to, čo mi zachutilo, chce svojim životom aj napáňať. A tak teda prosme dobrého Pána, prosme ho, aby nám pomáhal, že by sme skutočne sa snažili ten zvitok Boží takým spôsobom prijať, zakúsiť i stráviť, aby sme kráčali cestou Božích synov a dcér, cestou ľudí, ktorí prijali účasť na tajomstve Božej blízkosti. Amen.